Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motrën e Krishtit, ja përsërin e takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës synore të dielës së pestë të kohës së Pashkëve, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Krishti, bariu ynë i mirë, është udha që na sjell tek Ati qellor, është e vërteta që na bën të lirë, është jeta që na mbush me gëzim. Në këto dy të djela të fundit të kohës së Pashkëve, kisha na ofron leximin e fjalimit të lëmtumirës së Jezusit drejtuar nxënësve të vet para se të vdiste mbi kryq, edhe pse tashmë jemi në kohën e Pashkëve, e këndej në periudhën e të cilin Krishti e ka kaluar pragun e vdekjes. Këto fjalime të lamtumire se Jezusit në këtë kohë i paraprin festës të shëlbumit, do të thotë të festës të ngjiturit të Krishtit në qiell, e përmbajnë porosit e fundit të Jezusit drejtuar nxënësve të tij, para se të vdiste, të ngjallej e të ngjitej tek Ati në qiell, duke i ftuar të vetët mos jenë të trishtuar, sepse ai shkon për t'ua përgatitur një vend atyre. Jezusi fillon duke u thënë dishepujve, mos ju shqetësohet zemra, dhe i këshillon të kenë besim, të kenë fe në Zotin e në të, sepse në shtepin e Atit ka shumë banesa. Jezu Krishti, i gjallë, bari, i mirë, i bashkon pra rreth vetes disa njerëz duke i thirrur në misionin e tij jetë dhënës, sepse ai dëshiron që të gjithë njerëzit të jenë pjesë e meshtarisë së tij mbretërore, njerëz të shejtë, tempull i lavdisë së tij, ndërta jemi edhe ne. E tani dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të dielës së pestë të kohës së Pashkëve. Lexim prej veprave të apostujve. Në atë kohë, me të rritur të numrit të nxënësve, filluan ankesat e hebrejve që flisnin greqisht kundër hebrejve të vendas, pse në shërbimin e përditshëm po lënin pas dore vejushat e tyre. Atëhere, të 12-et bashkuan në një mbledhje të përgjithshme nxënësit e u than: "Nuk është drejt ta lëm predikimin e fjalës së Zotit për të shërbyer në tryezë. Gjeni pra, o vëzër, ndër ju 7 vetë në zëtë të mirë, plot me shpirtin shejtë me urti, të cire do t'i caktojmë për këtë dëtyrë, kurse ne do t'i kushtohemi karecisht urathës dhe shërbeses e fjales." Propozimi i pelqeu krejt në ledhës e nxënësëve. Ata atëherë zgjodhën Shtjefnin, njeri plot fe, shpirt shejtë, pastaj Filipin, Prohorin, Nikanorin, Timonin, Parmenin dhe Nikolën, prozelit prej Antiokis. Këta i vun para apostujve, apostujt pas ju lutën vunën duart mbi ta. Fjala e Zotit vazhdon të përhapej, shtohe shumë numri i nxënësve në Jeruzalem dhe shumë priftrin e pranonin fen. Fjala e Zotit. Thehu drejt nesh, o Zot, sepse në ty shpresojmë. Galdoni o të drejt me Zotin, të drejtve u ka hije lavdërimi. Lavdrojeni Zotin me kitarë, bini gëzushëm lires me 10 korda. Sepse e drejt është fjala e Zotit, e të gjitha veprat e ti me besë. E do drejtsin e gjygjin, plot është to kam i mirësin e Zotit. Ja, sytë e Zotit janë mbi ata që druajnë, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e tij, për t'i shpëtuar nga vdekja e për t'i ushqyer në kohën e urisë. Kthehu drejt nesh, o Zot, sepse në ty shpresojmë. lexim prej letrës së parë të Shën Pietrit apostull. Fortë dashur, afrohuni Krishtit, gurit e gjallë, një mend të përbuzur për njerëzve, por të zgjedhur dhe të çmushëm para hyjit, që edhe ju, sigur të gjallë, të ndërtoheni shtëpi shpirtërore, për qenë meshtari e shejt, për të kushtuar fli shpirtërore që pëlqejnë hyjit në për Jezu Krishtin. Këndej thuhet në shkrimin shejt, ja, po vë në Sion një gur këndi të zgjedhur të çmushëm. Kush beson e të, jo, nuk do të mbetet i turpruar. Për ju pra që besoni nder, kurse për ata që nuk besojnë, gur që përbuzën dërtusit u bë gur i këndit, e gur në të cilin zihet në thua, buz shkëmbi nga thyhet qafa. Ata zën thua sepse nuk e dëgjojnë predikimin e ungjillit për çka edhe janë të caktuar, por se ju jeni fisi zgjedhur, meshtari mbretërore, kombi shejt, popull që hyje fitoi për vete, për t'i shpallur veprat e madhrushme të ati që u thiri nga errësira në dritën e vetë mrekullueshme, fjala e Zotit. Nga ungjilli shejt sipas Gjonit, në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet, mos ju shqetësohet zemra, besoni në hyjin e edhe në mua besoni, në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa, po të mos kishte, a do t'u thosha, po shkoj t'u bëj gati vendin, kur të shkoj e t'u përgatis vendin, do t'vi prap e do t'u marrë tek unë, që aty ku jam unë të jeni edhe ju, ku shkoj unë ju e dini rrugën. Zotri, i tha Toma, ne s'dim ku po shkon, si pra mund të dim udhën, e Jezusi u përgjigji, unë jam udha e vërteta dhe jeta, askush nuk shkon tek ati pos në për mua, nëse me njohet mua do t'a njihni edhe atin tim, që shtash e njihni dhe keni parë. E Filipi tha, Zotri, na i defto atin e na mjafton, o Filip, i tha Jezusi, ka që shumë kohë jam me ju e nuk më njohet ende, kush më ka parë mua, ka parë edhe atin. Si thua pra në defto atin, pa nuk beson se unë jam në atin e ati është në mua, fjalet që ja them nuk ju a them për vetë vetës, ati që banon në mua i kryen veprat e veta, me besoni mua, unë jam në atin dhe ati është në mua, për ndryshe besoni për shkak të vetë veprave. Për një mend po ju them, kush beson në mua, vepra që bëj unë edhe ai do t'i bëj, ma dje do të bëj edhe më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek ati, fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike të dielës së 5 të kohës së Pashkëvit do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Unë jam rruga e vërteta dhe jeta, thot Jezusi në ungjillin e kësaj të diele. Përsiatja jon zhvillohet kryesisht rreth këtij pohimi të Jezusit kur dishepujt e pyesin: "O Zot, ne nuk e dim ku shkon e si mund ta dim rrugën?" Jemi në të dielën e 5 të kohës së Pashkëve. Rrugtimi ynë drejt rrëshajve bëhet gjithnjë e më i shpejtë, e ndërkohë jetojmë në gëzimin e kohës së Pashkëve. Është një gëzim shpirtëror që vjen nga vetëdija se me ngjalljen e tij Krishti na shkëputur. Është një gëzim shpirtëror që vjen nga vetëdija se me ngjalljen e tij Krishti na ka shkëputur nga kthetrat e vdekjes përfundimisht. Leximi i parë vazhdon të na tregojë mbi jetën e bashkësisë së krishterë pas Pashkëve, një bashkësi në hapat e parë, por është ndritur nga misteri i Pashkëve. Veprat e apostujve na përshkruajnë këtë bashkësi, e cila fillon e rritet e shumohet. Ungjilli krijon efektin e tij dhe dishepujt e ungjillit shtohen gjithnjë më shumë. Pavarësisht nga klima i gëzimit dhe entuziazmit që dallon bashkësitë e para, nuk duhet harrojmë që problemet nuk kanë munguar as atëherë. Shpeshherë hiperbolizimi apo mitizimi i krishterimit të parë si një bashkësi ideale e patmet mund të çojë në gabime. Kisha jeton në botë dhe me problemet që sjell natyra njerëzore, e cila është e shënuar nga mëkati. Kjo ka ndodhur atëherë e kjo ndodh ende edhe sot. Leximi i parë na tregon për një problem që kishte lindur nga ana e helenëve të kthyer, të cilët ankoheshin se vejushat e tyre ishin anashkaluar në ndihmën ndaj të varfërve. Kështu apostujt vendosin krijimin e një grupi i cili do të merret me të varfërit, kurse apostujt do t'i kushtoheshin predikimit të fjalës. Kisha e parë ka nevojë të strukturohet për mirë funksionimin e saj, në mënyrë që çdo njëri të kryejë detyrën për të cilën është thirrur, sipas gjendjes së tij. Kështu pra, zgjidhen disa njerëz emrat e të cilëve na sillen nga tradita e shkrimit të shenjtë. Njëri prej tyre është Shtifni, i cili do të jetë martiri i parë i beslidhjes së re, i epokës së re të ringjalljes. Këta njerëz i kushtojnë krejtësisht shërbimit të varfërve. Është një nga mënyrat me anë të së cilës kisha primitive shpall ungjillin dhe jeton jetën e saj të brendshme. Në fakt, qysh në fillim kisha ka krijuar strukturat e saj me anë të cilave ushtron dashurinë e krishterë në ndihmë të varfërve. Por nga ana tjetër, nuk harron predikimin e fjalës, arsyeja themelore e ekzistimit të saj. Kështu nuk ish të dyja gjërat, ushtrimi i dashurisë dhe predikimi i ungjillit janë të pandashme nga njëra tjetra. Çfarë vlere mund të ketë njëra pa tjetrën? Gjithmonë kisha ka lidhur bashkë këto dy përmasa të jetës së saj, dhe që janë kërkesa të vetë ungjillit, të vetë mbretërisë së hyjut, që Krishti ka ardhur të përurojë e që kisha vazhdon në jetën e saj. Leximi nga letra e parë e Pjetrit na flet për Krishtin sigur themeli për ata që besojnë e sigur në të cilin mund të rrëzohesh për ata që nuk e besojnë. Në Krishtin gjithë se cili nga ne bëhet gur themeli për ndërtimin e kishës. Të shartuar në Krishtin me anë të pagëzimit, ne kemi hyrë në jetën e tij dhe brenda jetës tonë jeton jeta e tij. Ngjashmëria jonë me hyun arrin në shkallën më të lartë të saj kur ne jetojmë jetën e Krishtit. Jeta e shenjtërve në të gjitha kohrat është pikërisht kjo përngjamje, gjithnjë më e madhe me jetën e Krishtit, e sidomos në mundimet e tij. Në këtë mënyrë, të krishterët bëhen gur të gjallë të kishës, e në këtë mënyrë banorët e mbretërisë së hyjut, ku i presin banesat e amshuara. Në Ungjillin e Gjonit, gjejmë në qendër të fjalimit të Jezusit nisjen dhe kthimin e tij për të shtëpia e Atit. Ai po niset dhe po ndahet nga dishepujt e tij, por jo përgjithmonë dhe me një qëllim të caktuar që ai vetë na e zbulon. Po shkoj thotë, ty përgatis një vend. Një vend ku dhe për çfarë? Një vend në zemrën e Zotit, një vend në mbretërinë e qiellit. Njeriu është krijuar për këtë gjë, dhe Jezusi e kthen atë në situatën e tij zanafillëse. Nëpërmjet ngjalljes së Krishtit, njeriu rifiton edhe një herë lumturinë që pat humbur Adami me mëkatin origjinal. Nëpërmjet Jezusit, bëhet i mundur edhe një herë ky bashkim jetë me Zotin, mund në zemrën e Atit. Po shkoj. Në këtë fjalë është përmbledhur dhëmbja dhe mallëngjimi që Jezusi ndjen për largimin nga dishepujt e tij. Por në këtë mënyrë ai i përgatit ata. Mos ju trazohet zemra. Keni besim në hyrën e keni besim në mua. Ai e di mirë se nisja e tij do t'i trazojë zemrat e dishepujve, por pas ringjalljes, ata do t'i kuptojnë më mirë të gjitha gjërat që Jezusi u kishte thënë kur ishte me ta. Të dashur vëllezër e motra, në shtëpinë e Atit ka vend për ne të gjithë. Vetëm duke menduar parajsën dhe me zemrën drejtuar atje, mund ta jetojmë atë edhe këtu mbi tokë. Jeta jonë duhet të jetë përshkuar nga një optimizëm i shëndetshëm. Kjo është e mundur vetëm nga besimi. Besim do të thotë të mbështetesh ekzistimin tënd diku, në një person. Të kesh besim do të thotë të hidhesh në krahët e atij personi, që është Jezu Krishti. Besimi nuk është vetëm diçka e arsyes, ose më mirë të themi që Zoti ekziston. Kjo nuk mjafton. Besim do të thotë që unë kam besim tek ty o Zot që ekziston, sikurse te një mik, më shumë se një mik. Më shumë se vetë njerëzit më të dashur, sepse edhe nëse ata na braktisin, hyu nuk na braktis kur. Besim do të thotë braktisin në duart e dikujt tjetër. E ky dikush tjetër për ne është Jezusi nga Nazareti, Zoti ynë dhe hyu ynë. Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Rruga e vërteta dhe jeta për të shkuar në banesat e amshuara, por është rruga e vërteta dhe jeta edhe për të filluar e për të jetuar këtu dhe tani mbretërinë e hyut. Këtu Jezusi nuk na thot vetëm, unë po ju tregoj rrugën, të vërtetën dhe jetën. Jo, ai vetë është rruga e vërtetë dhe jeta. Një rrugë të cilën ai e ka shkelur vetë i pari. Ai është bërë rrugë për njeriu, duke hecur me të, dhe pas ti, njeriu gjen drejtimin e vërtetë të shtektimit të ti. Askush nuk mund të shkojë te Ati, pos në përmjet Jezusit. Ja atëher rruga për të hyrë në zemrën e Atit, vetë Jezusi. Ja pra, rruga për të hyrë në banesat e amshuara, në jetën e amshuar. Kjo bëhet e mundur nëpërmjet njohjes së Jezusit, pasi njohja e tij do të thotë njohje e Atit. Si është e mundur ta njohësh Jezusin? Njohja për të cilën a fletë shkrimi i shenjtë është një njohje jete, një përvojë e jetuar me dikë. Kjo lloj njohje nuk rrëhet nëpër shkolla apo nëpër libra, por duke jetuar vetë jetën e Jezusit. Takimi me të nëpërmjet fjalës së tij në shkrimin e shenjtë është rruga e parë dhe e drejtë për drejtë e njohjes së Jezusit. Liturgjia e shenjtë, edhe kjo është një rrugë drejtë për drejtë e njohjes së Jezusit, por kjo fjalë duhet të kthehet në lutje, sepse vetëm kështu ne bashkohemi me autorin e jetës, e duke u bashkuar me të, ne e njohim, pasi ai vetë bëhet jeta jonë. Ndoshta nuk do të dim shumë ide apo koncepte me Jezusin, por do të nuhasim më njëherë praninë e tij, hapat e tij. Vetëm duke qëndruar me të, do të dim të dallojmë çdo shenjë të pranisë së tij. Është sikur se ndërmjet dy të dashuruarve, që njohin njëri tjetrin edhe pa e pasur afër. Njohin zërin, hapat, mënyrën se si ecën, se si merr frymë. Se çfarë përfumi ka trupi i tij apo i saj. Kështu është e mundur njohja e Jezusit. Kështu e kanë njohur atë shumë shenjtë dhe shenjtëresha të gjitha kohërave, edhe pa qenë shumë të shkolluar. Për ne Jezusi është fytyra e Atit. Kush ka parë atë ka parë Atin e gjithpushtetshëm. Në Jezusin për herë të parë Ati tregon fytyrën e tij, një fytyrë që shpërfytyrohet nga njerëzit, por që të tretën ditë ngjallet e tani është një fytyrë lavdishme. Të dashur vëllezër e motra, në ditën e vazhdim Kisha në Shqipëri do të kremtoj 15 vjetorin e vizitës së Papa Gjon Pali të dytë në Shqipëri, e në të njëjtën kohë edhe përkujtimin e shugurimit të peshqyrive të parë pas komunizmit. Kjo është dita që bëri Zoti. Me këto fjalë Papa ka zhvilluar atëherë krejt vizitën e tij në Shqipëri. Ne falenderojmë Zotin, qoftë për vizitën e Papës e qoftë për peshqyrit që ai ka shuguruar. Prej tyre, dy janë kthyer në shtëpinë e Atit, Monsignor Frano Ilia e Monsignor Robert Ashta. E dy janë ende në jetë. Monsignor Rok Mirdita, arqipeshkov metropolit i Tiran-Durrësit, dhe Monsignor Zef Simoni, i peshkov emeritus i Shëndimës i arqipeshkvisë së Shkodrës. Të dy festojnë, e të dyve u premtojmë lutjen tonë për shërbesën e tyre i peshkvore. Të dashur vëllezër e motra, ti kërkojmë Zotit që të sodisim fytyrën e Atit nëpërmjet Zotit tonë Jezu Krishtit, i cili është për ne rruga e vërteta dhe jeta. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Qoftë lavduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Christus.